Салам, угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Аны мен Түмөн Байырдын Абдылалып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте чет элдик студенттер сабалган окуя, мындан улам мекенине кайткан пакистандыктар, бул тууралуу кыргыз бийлигинин реакциясы, ушул тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Президент чет элдик студенттерди сабагандар жазага тартыларын эскертти. Садыр Жапаров Бишкекте болгон чуулганды окуяга байланыштуу алгачкы кайрылуусунда чет элдик студенттерди сабагандар жазага тартылат деп убада берди.
Башталышында студенттер жашаган жерлерге барып, кол салып жиберген тентектер болду. Аларды өз убагында токтотуп калганга жетиштик. Эми алардын баары өз жазасын сөзсүз алышат.
Президент Кыргызстандарды өлкөгө келген чет элдиктерге сый мамиле кылуу керек экенин кошумчалап, бул инвестиция туризм тармагына пайда алып келерин айтты. Бул аралыкта Бишкек милициясы 13 майдагы окуяга шектүү катары бир нече адам кармалганын маалымдады. Бишкектеги окуядан кийин Кыргызстан Элдик университетинде билим алган чет элдик студенттердин ичинен 1200 пакистандык студент мекенине кайтып кетти. Бул тууралуу окуу жайдын ректору Асылбек Айдаралиев 20 майдагы маалымат жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда мекенине кайткандардын көпчүлүгү 1-2 курстун студенттери, калгандары азырынча бул жакта экени, алар менен сүйлөшүүлөр жүрө турганы белгиленди. Маалымат жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу мындай окуя Кыргызстанга аброй алып келбесин, бул боюнча мамлекеттик органдар белгилешип иш алып барууга тийиш деген дагы билдирди. 17 майда социалдык түйүндөрдө чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын муштаж тартылган видео тараган соң 18 майга караган түндө Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрдүн биринде адамдар топтолуп башкаламандыкка катталган. Тополоңдон улам дарыгерлерге жалпы 41 адам кайрылган. Саламаттык сактоо министрлиги ооруканада дарыланып жаткан 11 бейтаптын абалы туруктуу экенин кабарлады. Милиция бул окуяга байланыштуу масалык, башкаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар аралык бастыкты козуу биринелери менен иш козгоп иликтөө жүргүзүүдө. Бул окуядан кийин ишембиде Пакистан 180 жаранын Кыргызстандан чыгарып кетти. Иранда президенттин жана бир катар жетекчилердин өмүрүн алган окуядан соң аза күтүү күндөрү жарыяланды. Мамлекет башчынын милдетин аткаруучу дайындалды. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи 20 майда 5 күндүк аза күтүү жарыялап, маркумдардын жакындарына көңүл айтты. Хаменеи ошондой эле биринчи вице-президент Мухаммед Мохберди президенттин кызматын аткаруучу кылып дайындады. Ирандын мыйзамдарына ылайык президент каза болсо анын милдетин биринчи вице-президент аткарат, парламенттин спикери, сот тармагынын жетекчиси жана биринчи вице-президент кирген кеңеш 50 күн ичинде жаңы шайлоо дайындайт. Иранды 2021 жылдын 3 августунан бери башкарып келген Ибрахим Раиси кечээ 19 майда тиги учак кырсыгында каза болгону расмий жарыяланды. Украина бүгүн 20 майдын таңында Орусия Харьков облусунан дрон менен чабуул койгонун билдирди. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда 29 жолу учурулган шахет жанкечти дрондорунун баары атып түшүрүлгөн. Украина аскерлери билдиргендей, Орусия Искандер М баллистикалык ракетасы менен дагы соккурду, бирок аны токтотуп калууга үлгүрүшкөнү айтылган жок. Дрон чабуулу Одесса, Николаев, Полтава жана Львов облустарынын аймагына дагы жасалды. 19 майда Украинанын чыгышында Орусиянын соккуларынан кеминде 11 кишинин өмүрү кыйылганы айтылган. Ал эми Орусия учкуч учактар чабуулуна кабылганын билдирген. Быйыл 4 айда балдарга каршы 52 зомбулук фактысы катталды. Анын ичинен 34 иштер келип жатат, 6 иш кыскартылып, 12 сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашир Хажаев Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин 20 майдагы жыйынында билдирди.
6 учур боюнча кыскартуу чечими кабыл алынган жана 12 учур боюнча сот органдарынын аруусуна жөнөтүлгөн. Катталган 52 учурдун ичинен жыныс боюнча алып келсек, эркек бала 4, кыздар 48.
Ашир Хажаевдин айтымында быйылкы 4 айда 36 өспүрүм жанын кайтты. Бул былтыркы ушул мезгилдеги көрсөткүчтөн 20% көп. Өмүрүнө кол салган өспүрүмдөрдүн 25 эркек балдар, 11 кыздар. Ошондой эле январь апрель айларында 17 бала сууга чогуп кеткени дагы айтылды. Ысык Көл облусундагы Жыргалаң соосунан чыгып кеткен 2 кызды издөө иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги издөө иштерине 218 адам тартылганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, Түп районунун Михайловка айылында дачаны бөлүп өткөн Жыргалаң соосуна 6 жана 7 жаштагы 2 кыз түшүп кеткен тууралуу маалымат түшкөн. Министрликтин айтымында былтыр 95 адам сууга агып же чөгүп каза болсо, анын ичинен 36 12 жашка чейинки балдар болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. 18 майга караган түнү Бишкекте чет элдик студенттер сабалган окуя эмне себептен чыкты, укук коргоо органдары кандай иштеди, мындан аркы Кыргызстандын эл аралык коомчулугу алдындагы кадыр баркына кандай таасири тиет, бул суроолорду Арай Көз Чарай берүүсүндө талкуулайбыз. Студияда билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов, пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Мухаммад Умар Шакил жана эксперт Эржан Кайыпов болду. Талкууну Кубат Отурбаев алып барды.
Саламатсыздарбы, 18 майга караган түнү Бишкекте Кыргызстандын жарандары чет өлкөлүк студенттердин жатаканасына кирип барып, ал жерде жашагандарды уруп токмок кылган. Бул окуядан жалпы 29 киши жабыркап, азыр 3 чет элдик ооруканада жаткандыгы кабарланууда. Пакистандын элчилиги 14 жараны жабыркагандыгын ырастады. Бул окуя эмне себептен келип чыкты? Укук коргоо органдары кандай иштешти? Мындан аркы Кыргызстандын эл аралык коомчулук алдындагы кадыр баркы кандай болот? Темабыз бүгүн ушуга арналат. Студиябызда билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов. Бизге азыр бир аздан кийин пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Мухаммад Умар Шакил мырза келип кошулат жана ошондой эле студиябызда эксперт Эржан Кайыпов. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Келгениңиздерге чоң рахмат, урматтуу коноктор. Мына 18 майга караган түндөгү Бишкектеги окуялар чынында бир катар маселелердин башын ачты окшойт. Бул боюнча Кыргызстан менен Пакистанда ар кандай реакциялар болуп жатат, дүйнөлүк пресса кайрылып атат. Ушуга байланыштуу бүгүн президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга атайын бир кенен кайрылуу жолдоду. Ошол окуя боюнча өзүнүн пикирин билдирди. Президент айтып атат, жалпы баарыбыз өзгөрүшүбүз керек, коом өзгөрүш керек деп атат. Деги эле мамиле ушул өзгөрүш керек деп атат да. Расул мырза, суроону сизден баштайлы, анткени жабыркагандар ошо студенттер болуп атат. Мына Пакистандын премьер министри баш болуп билдирүү жасап атат, анан атайын чартердик рейстер уюштурулду. Ошол учурда канча студент кайрадан ошо Пакистанга кетишти? Анан жана жабыркаган студенттердин абалы кандай? Ушундан баштасаңыз маалымат.
Чоң рахмат өзүн эфирге чакырып, ушул маалыматты элге жеткирүүгө жардам берип аткандыгыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Пакистандык студенттер боюнча аларды мына өткөн акыркы статистиканы айтсак, бир 350 азыр эми биздин студентибиз өзү дагы тагыраак маалымат берет болуш керек. Биз окуу жайлардан алган маалыматыбыз боюнча кечээ 150, андан дагы соңу 350 студент сыртка чыкканга, үйлөрүнө кеткенге аракет жасап атат деп айтылып атат. Анын үчүн албетте баягы билеттер жетиштүү болушу керек, атайын чартерлей болбосо рейс уюштурулушу керек да. Ошондуктан азыр биз так статистиканы айтышыбыз кыйын болуп турат да.
Анан жанагы жабыркаган студенттердин
абалы, жабыркаган бүгүн биз өзүңүздөр баамдагандай көргөндөй пресс конференция бердик. Жалпы ошол медициналык билим берүү багытындагы вуздардын жетекчилиги толук кандуу катышып статистика беришти. 29 адам жабыркаган деп айтып атабыз. Алардын ичинен үчөөсү госпитализация болгон. Алардын кеминде бирөөсү ошол окуу жайдын өзүнүн клиникасында дарыланып жатат, экөөсү улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Алардын баары ошол керектүү тиешелүү болгон жардам менен камсыз болушу.
Рахмат. Мына биздин студияга азыр ошол пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Мухаммад Умар Шакил мырза да келип атат. Мухаммад Умар мырза орусча сүйлөйт. Ошого карабай биз пикир маанилүү болгондуктан атайын чакырып отурабыз. Ошо 18 майга караган түндөгү окуя тууралуу эмне дейсиз? Анан деги эле реакция кандай болуп атат ошо Пакистанда кетип жаткан студенттер боюнча? Канча студент кетип атат, ошо маалымат берип койсоңуз.
Здравствуйте, первый я вам хотел сказать специальное спасибо, что за приглашение. И на ситуация, кто раньше был насчет этого, я хотел вам сказать. Наш студент из Пакистана посмотрел это видео инцидент. Это был между египтами и местный человек. Они когда
это видео был там социальные медиа, Facebook, Instagram и TikTok. Все киргиз и все думал, это делал Пакистан. Проблем это Пакистан не проблем делал. Это был между конфликт был только Египет гражданство и местный киргиз. Насчет я хотел вам сказать, нация не плохие, люди есть плохие. Все нация Пакистан, Индия и другой страна есть хорошие люди, то есть и плохие люди, то есть.
Пакистанда ошо коомчулунда кандай реакция болуп атат? Анан экинчи суроо ошо болой. Канча студент Пакистанга кайтып кетишти?
Уже большой тысяч студент уже примерно улетел в Пакистан, и остальные уже здесь общака, квартира и домов.
Эрзан мырза, мына ушул окуя боюнча сиздин пикириңиз кандай? Анан эң негизгиси ошо күч органдарынын аракеттери ошо кандай болду? Деги эле муну кантип чечиш керек эле? Биз көп нерсени көз курунан чыгарып ийген эмеспизби?
Абдан өкүнүчтүү окуя орун алды. Биз мамлекет катары, эл катары качан башка элдерге жардам көрсөткөн бир мамлекетке айланабыз деген жалпы кыялдарыбыз бар болчу. Биздин элдин да чоң бир бөлүгү чет өлкөдө иштеп жүрүшөт. Алар дагы ал жерде укуктарынын бузулушуна ушундай бир жагдайларга учурап жүрүшөт. Биз аны баардыгыз билебиз. Эми Кыргызстанга мына чет жерден баягы билимди биз экспорттоп ошол товардын эң бир жакшысын билимди экспорттоп бизге калкынын саны чоң болгон англис тилдүү калктардан адамдар келип билим алып атышат. Бул биздин экономикабызга, жеке ишкерликке ар тараптуу мындай бир колдоо пайдасы көп экендиги түшүнүшүбүз керек. Бирок тилекке каршы муну дагы түшүнбөгөн арабызда атылдарыбыз көп экен. Анан иштеп жаткан студенттерди айтпаганда, иштеп жаткан бердеги четтен келген мигранттарды алсак, алар ошол биздин жергиликтүү атылдар барбаган ишке иштеп, кыргыз текстилинин, кыргыз өндүрүшүнүн иштөөсүн камсыз кылып атат да. Биз аларды бир гана жумуш ордуларын тартып алган катары карабашыбыз керек. Кыргыз жарандардагы, кыргыздар дагы чет жерде башка өлкөнүн атуулдарынын иштерин тартып алган жери жок. Ал мамлекеттердин дагы экономикасына салымдарын кошуп келе жатат. Ушуну түшүнүшүбүз керек. Эми орун алган өкүнүчтүү окуя биздин ким экендигибизди, кандай мамлекет экендигибизди, укуктук системаны курууда, укуктук мамлекетти курууда кандай даражага, деңгээлге жеткенибизди көрсөтүп турат. Тилекке каршы өзүбүзгө гана эмес, дүйнө жүзүнө терс жагынан көрсөтүп жатат. Эми орун алган окуяда түндө милиция кызматкерлерин көрдүк. Ал жерде көп милиция кызматкерлери болду. Бирок тилекке каршы ошол жатаканага кол салууну болтурбоону ишке ашыра албай калышты. Ошол жатаканага кол салган учурдагы видео кадрларда милиция кызматкерлери көрүнгөн жок. Эмнеге ошол көп чогулган жаштар, кызуугандуу жаштар бараткан багыты белгилүү болгон соң, эмнеге жатакананы курчап студенттердин коопсуздугун, биздин мүлктүн коопсуздугун камсыздай алышкан жок деген суроо жаралып жатат. Эдил Байсалов дагы жатаканага барганда ал жердеги чет элдик студенттер менен сүйлөшкөндөн кийин билдирип атат. Алар ага айтышыптыр, 2 сааттай учур милицияга чалып жаттык, полицияга, милицияга чалып жаттык, бирок эки эле милиция кызматкери жүрдү деп. Мына бул деген ошол Кыргызстандын дагы мындай аброй укуктук мамлекет катары, адам укугун камсыз кылган мамлекет катары аброюна абдан чоң шек келтирип атат. Муну эми оңдоп кетүү абдан оорго жатат, бирок ошол күнөөлүүлөрдүн баардыгын, баардык ошол жерде болгон жаштардын өздүктөрүн аныктап, ар биринин кылмыш жоопкерчилигин кароо, баардыгын жоопкерчиликке тартуу гана бир аз болсо дагы биздин аброюбузга бир салым кошот.
Рахмат. Мен бир суроо берип алайын. Ошо ушундай окуялардын келип чыгышына бул мыйзамсыз миграция дагы кошулташыл болду деген пикирлер бар. Ошо өткөн жылы сиздер жарыяладыңыздар, быйылкыга ошо чет элден, чет өлкөлүктөр арасында жумуш күчүн тартуу 50% көбөйгөндүгүн маалымдадыңыздар да. Ошол эмне себептен ушундай жагдай болуп атат? Ошо деги эле тыштан тартылган жумушчулардын саны канча? Ошо жакта тартип барбы? Мындай миграция, баягы мыйзамсыз миграция көппү деген, эсепке четко алынбагандар көппү деген да пикирлер бар да.
Саламатсыздарбы? 2023 жылы чет элдик жарандарга квота министрлик тарабынан бекитилген 16,610 болчу. Ал эми 2024 жылга 25,000 кылып көбөйткөнбүз. Анын себеби мамлекетибиздин экономикасы өсүп атат. Азыр курулуш тармагында дефицит болуп атат. Именно строительствода.
Курулушта.
Курулушта. Шейниктер жок болуп атат. Биздин эмгек министрлигинде 24 жылдын май айына карата 6500 жумуш орундары бош турат. Буга вакансия жарыяланган, ярмарка өткөн, бирок кандайдыр бир себептен биздин жарандар мындай кара жумушка иштегилери келбей эле да. Анан ошо бизнес тармагы жеке муктаждык болгондуктан биз квотаны 25,000 көбөйткөнбүз.
Ошо азыр канча киши ошо 25,000 толду эле?
25,000 толгон жок. Азыркы күнү бул май айына карата анализ жүргүздүк. Кыргызстанда 5322 чет элдик жаран официалдуу түрдө эмгектенип жатышат. Бул ал эми 5322 чет элдик жарандан 117 миллион сом мамлекетке пайда болду да. Баягы квотага акча төлөнүп да. Азыркы күндө биздин маалыматтар ошондой. Ал эми өлкөлөргө бөлсөк, Бангладештен 514 киши иштеп турат, Индиядан 253, ал эми Пакистандан 919 адам. Сиз жана көтөрүп аткан маселе боюнча мыйзамсыз иштеп аткан чет элдик жарандар боюнча УКМК МВД тарабынан ар дайым иштер, аныктоо иштери жүрүп, бул жаатта жумуш токтогон жок.
Расул мырза, эмне себептен ушул окуя болгондо студенттер сырттан келишсе дагы экономикага, ошол эле билим берүү тармагына, ошол жеке университеттерге өтө чоң салым кошуп атат да. Анан өздөрүнүн маселеси менен ошентип миңдеген жагалданган жаштар жанагынтип курчап барса, эмне себептен ошентип 200 сааттап жалгыз калышкан, анан эмне себептен ошол окуу жайдын жетекчилиги ошолордун коопсуздугун камсыздоого жараган эмес деген суроо да.
Мен бул пикириңиз менен бир аз кошуло албайм. Эмне үчүн? Анткени биз мына мен жеке өзүм саат 10:00 өтүп 11:00 жакын муну биз жанагы социалдык медиадан көрдүк. Ошол балдар топтолуп жатаканы көздөй баратышат, Чүй Алма Ата көчөсүндө деп жарыялап жиберишпеди, даже стримда болду, тиги TikTok сыяктуу платформалардан. Мен дароо өзүбүздүн ректорлорго кайрылуу жасадым. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жатаканаларды, ошол жердеги жашаган студенттердин коопсуздугуна тиешелүү чараларды көрүңүздөр. Эми тиешелүү чараларды көргөндө алардын өздөрүнүн карай турган охранник дейбиз, алардын эми күчтөрү канчалык болчу эле. Алардын баарын топтолуп ошого карабастан ректорлору баш болуп, проректорлору баш болуп, азырдагы чарба кызматкерлери бар, баардыгы мобилизацияланып ошол биз айткан маселеде коопсуздук камсыздоо аракеттерин башташты. Милицияга чалып башташты. Мисалы,
сиз өзүңүз байланышта болдуңузбу?
Мен байланыш
ички иштер министрлигинде.
Бизге мен мисалы ошону баштагандан баштап мага Додур Шашена дароо чалды. Расул Азбек, дароо байланышыңыз ректорлор менен, анткени Додур Шашена министрдин орун басары менен байланыштамын деп айтты. Ички иштер министрдин орун басары менен таштамын деп айтты. Дароо биз баштадык. Милиция деле ал жерге келди. Эртерээк эле келип өздөрүнүн аракеттерин баштады. Анан бул жерде сиз айтып аткандай аябай көпчүлүк болгондо университеттин өзүнүн коопсуздук кызматынын күчү жетпей калды. Жана айткандайчы. Биз болсо анын баардыгын уюштуруп, мына түнү бул окуя болгондон эртеси күнү саат 10:00 биз чукул жыйынга топтолдук. Ректорлордун баарын топтоп, эң негизги биринчи койгон алардын алдына койгон тапшырмабыз чет өлкөлүк студенттер жашаган жатакана болобу, конок үйлөрү болобу, квартиралар болобу, жеке ар биринен кабар алып, жергиликтүү бийлик менен сөзсүз түрдө байланышта болуп, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышта болуп, коопсуздугун камсыздагыла. Биринчиси. Экинчиси, коопсуздугун эч жака чыкпай турган болгондон кийин студенттер демек аларды тамак аш менен камсыздоо маселеси абдан актуалдуу болуп калды. Ошонун ордуна койгула деп айттык, анан биздин буйрук чыгардык ошо 6-күнү 18-инде окууну биз мына окуя көзөмөлгө келгенге чейин онлайн форматта өткөрөлү деп. Ошондуктан бул жерде биз университеттин колунан келген иш аракеттерди баардыгы жасашты. Милиция дагы келди, мисалы Кыргыз мамлекеттик милициялык академиясына ошол таштөбөдө деп коет бияктагы, анан өзүнүн негизги корпусуна дагы милиция келип коргоого алышты. Ошол эле эл аралык медицина жогорку мектебинин дагы корпусунда, анан эми окуялардын баардыгы бир жанагы Кыргызстандын эл аралык университетинин чыгыш кампусунда болбоду, эл ал жерде аябагандай көп болду да. Анан бул жерде окуялар кантип чынында кандай болгондугу жөнүндө ички иштер министрлигинин дагы өзүнүн эмеси маалыматтары болуп атат. Анан бул бириси. Экинчиси мындай да, кээ бир коомчулукта мындай болуп атат, мамлекет, өкмөт сырттан келген жарандар менен болгон жергиликтүү студенттердин ортосундагы мамилени, деги эле жергиликтүү калктын ортосундагы мамилени такыр эле колдон чыгарып үйүттүр дегендей да, андай эмес. Чындыгында мына ошол эле ички иштер министрлиги менен билим берүү министрлиги ар дайым ушул чет өлкөлүк студенттердин ассоциациялары болобу, университеттер аркылуу алар менен бир чогуу чаранын иш чараларды ар дайым эле өткөрүп турабыз. Бул туруктуу мүнөзгө ээ болот да. Аны өткөрүп, алар менен мамилени жакшыртканга аракет жасаган учурларыбыз көп, ал туруктуу институционалдык мүнөздө да.
Элжан мырза, мына азыр айтылып өткөндөйчү, мынау бүгүн мына маалымат жыйыны маалында бул Расул мырза дагы катышты. Ошол жерде эл аралык университеттин ректору Айдар Алиев мырза айтып атат, өтө тездик менен болду, атайын бир уюшулгандай болду деп атат да. Анан ошол барган жаштар дейбизби, же адамдардын категориясы кимдер деген да суроо болуп атат да. Ошол кайсы бир күчтөр тарабынан, мына бүгүн президент да айтып атат, үчүнчү күчтөр болушу ыктымал дегенди да айтып атат да. Атайын бир уюшулгандайбы, ушу сиздин оюңузча кандай, же жөн эле мындай баягы кыргыздар ушундай учурда чогула калчу эле деп эле барып чогула калган жаштарбы?
Негизи биринчи окуя баягы египеттик жарандар менен 13-үндө орун алгандыктан, бирок ал боюнча эч кимдин кабары жок болчу, эч кимибиздин кабарыбыз жок болчу, коомчулукка чыккан эмес. Анан бир нече күндөн кийин ошончо көп жаштардын түндөсү тез арада уюшулуп алганы, бул деген уюштурулган экендиги тууралуу күмөн жаратпай койбойт. Бул атайын уюштурулган провокация болушу мүмкүн, мындан бир от чыгаруу же бир мындай бир байкоо жүргүзүү, сынап көрүү сыяктуу аракеттер,
же бир пайда табуу,
ошондой пайда табуу аракеттери болгон болушу толук ыктымал деп эсептейм. Өзүнөн өзү жаштар мындай кызуугандуулук алдырып ышкырып, жанагы буга чейин өлкөдө орун алган төңкөрүштөрдөгүдөй атмосфера түзүлүп, ошонусу таң калтырды да кантип. Анан бирок ошондуктан өзгөчө мына акыркы жылдары мамлекет күчтөнүп атат, мамлекеттик аппарат күчтөнүп атат, күч структуралары күчтөнүп атат деген баягы кабарлар көп да көрүп атабыз. Бирок ушул сыноо учурунда ушул күчтөнгөнүн көрсөтүш керек болчу да.
Эми бул ички иштер министрлигинде өтө көп мындай кандай десек күч бар да. Эми кайра кайра машыгуулар өтүп атат, мына суу менен аттырганы калканын көтөрөт, кылычын көтөрөт дегендей куралын көтөрөт. Эмне үчүн ошол алдын ала алынган эмес, анан үчүнчү күчтөр деп атпайбы? Ким болушу мүмкүн?
Эми жабдуулар жаңыланып, жанагындай өзгөрүүлөр болуп атат, күчтөнүп атат. Бирок мына чыныгы сыноо келгенде ал да жарым саат, бир саатта баягы өзүнүн финишине жетип калган жок. Бир нече саатка созулган учурда анан ошол топтолгон кызуугандуу жаштар бараткан багыты белгилүү болгон соң жатакананы курчап корогого алынышы керек болчу. Мына ушул жерде чоң бир ката кетирилди.
Рахмат. Кыргызстанда ошо чет өлкөлүк студенттердин адаптация болушу, же болбосо ошол пакистандыктардын ушул жака адаптация болушу канчалык жеңил өтүп атат? Канчалык сиздер өзүңүздөрдү ушул жерде мейман катары эмес, ушул эми бул жерде өз киши катары сиздерди кабыл алуу процесси кандай жүрүп атат ушул?
Я могу сказать, вот это Кыргызстан для наш народ Пакистан как второй дом. Более 15 тысяч только пакистанский студент и 10 тысяч примерно плюс пакистанский рабочий сейчас здесь в Бишкек. У нас раньше такая ситуация не была. И после этой ситуации мы видели, все студенты видели много местных специальных это преподавателей. И местный киргиз нам помогал, они нам звонили, нам ответ дал и вопрос дал, как у вас ситуация.
Расул Мырза, ушул жактында канчалык жумуштар жүрөт? Ошо университеттердин деңгээлиндеби же сиздердин министрликтердин деңгээлинде ушул чет өлкөдөн келген студенттер эми баягы акчасын эле албай буларды баягы биздин коомго аралаштыруу, социализация жасоо.
Эми карап көрсөңүздөр, азыр маалыматты алуу эң эле оңой болуп атат да. Университеттердин сайтына эле кирип көрсөңүздөр, пакистандык, индиялык студенттердин жергиликтүү маданиятты үйрөнгөнгө, жергиликтүү маданиятка сүңгүп киргенге болгон аракетин байкасак болот. Бир чоң-чоң майрамдарда мен өзүм жеке өзүм катышып жүрөм. Пакистандык дагы индиялык студенттер абдан таланттуу болушат чынын айткандачы. Тил үйрөнгөндөн баштап ырдагандарын көрүп атабыз, бийлегендерин көрүп атабыз. Биздин маданиятты үйрөнгөнгө өтө катуу аракет жасашат да. Анан экинчи маселеси бул коопсуздук маселеси ар дайым эле көзөмөлдө мындай көңүл чордоонунда да. Ошондуктан баягы чет өлкөлүктөрдү жергиликтүү калктын кандай кабыл алат, аны менен дагы эң ириде студенттер кандай кабыл алат, бул боюнча дагы бир топ жумуш жүргүзүлөт. Анткени мына ички иштер министрлиги менен биздин биргелешкен иш чараларыбыз бар. Бул жөнүндө дагы азыр Мухаммед Мырза өзү да айтты. Анан биз сырттан келген студенттин ар бирин инвестор катары баалашыбыз керек деп эсептеймин да. Анткени мына бүгүнкү күндө официалдуу статистикага кала турган болсок 24 000 ашууну бул ошо эки өлкөдөн келген студенттер. Эки өлкөдөн келген студенттер бул жерде окуу жайларга бир эле келишим акысын төлөбөстөн, андан сырткары анын жанагы кластердик дагы таасири бар да. Ал батирге төлөп атат, ал таксиге төлөп атат, ал тамак ашка төлөп атат, ал медициналык камсыздандырууга төлөп атат. Ушул жагынан алганда биздин республикабызга бир топ эле салым кошулуп атат десе эч ким жаңылбайт да. Ошол эле айталы 24 000 мен жөн эле арифметикалык цифралар менен эсептей турган болсок, мына 2022 жылдан баштап биз алыскы чет өлкөдөн келген студенттердин ар биринин келишимдик акысы $3000 кем болбосун деген чечимге келгенбиз. Жөн эле ошол келишим акысынан сырткары эле биз болжол менен эсептегенде $90 млн кем эмес акча өлкөнүн бюджетине келет да. Ал ушундай түрдүү маселелер аркылуу.
Алем Мырза, бул жумушка тартуу деги эле ошо чет өлкөлүк азыр айтылгандай студенттерге виза берүү жагы кандай, ошол кандай көзөмөлгө алынат, канча фирма дейбизби, канча адам ошо жагынан иштейт, анан деги эле азыркы учурдагы Кыргызстандын алкагынан алганда дүйнөлүк саясаттагы ошо талаптарга жооп береби ушул миграция боюнча?
Бизге эми эмгек министрлигине жумуш берүүчүлөр электрондук түрдө кайрылышат, квота деп коебуз. Анан ошо квотага уруксат алгандан кийин ошо квотанын негизинде тышкы иштер министрлигине кайрылышып виза алышат. Виза категориясы W деп коет. Бул ошо иштөөгө уруксат бере турган визасы. Ал эми чет элдик жаран биздин мамлекетке келгенден кийин медицинский осмотр өтүп, анан мамлекеттик салымды төлөгөндөн кийин гана уруксат кагазын алат 1 жылга. Анан ошо уруксат кагазынын негизинде визасы тышкы иштер министрлиги тарабынан узартылат.
Мына бул өткөндө 15 майда Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ушул Бишкек шаарында мопед жана мотоцикл менен жана ар кандай тамак аш баштаган нерселерди жеткирип берүү кызматында иштеген 400 ашык чет элдик студенттердин ишин токтотту да.
Ушул нерсени ким көзөмөлдөш керек? Бул сиздерге катталбай туруп иштеп аткандар бар ошондой.
Ооба, туура белгиледиңиз. Бул чет элдик жарандар Кыргызстанга студент болуп келген жарандар. Анан баа бош убактысында ошондой иштерге алей экен. Көзөмөл Ички иштер министрлигинде. Ички иштер министрлигинде служба бар. Ошо именно экстремизм менен мыйзамсыз миграция менен иштеген служба бар. Көзөмөлдө ошо ички иштер министрлиги жүргүзөт.
Урматтуу угарман, сиз талкуудан үзүндү уктуңуз. Анда билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин чет өлкөлүк жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Арлен Алиясов, пакистандык студенттердин Кыргызстандагы биримдигинин өкүлү Мухаммад Умар Шакил жана эксперт Эржан Кайыпов болду. Талкууну Кубат Оторбаев алып барган. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушун менен сиздер менен коштошобуз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абдул алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.